kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kibxata bitootessa 12 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andaf Qaaruma Rodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii Oromoo mana hidhaatti hiikamuu isaanii waa'ee ibsaa mootummaan Itoophiyaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waloodhaan kennanii waa'ee sodaa nageenyaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi qabdu akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti gabaasaalee qophaa'anii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduuwwan ijoo biyya keessaatii fi biyya alaatti arganneetti darbina. Tujubee Horaati dhiyeessa.
Abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa mana hidhaa magaalaa Shaggar keessatti ji'a tokkoof guyyaa 18 hidhamaniif namoonni isaan waliin turan kaleessa galgala mana hidhaatii gadi lakkifamuu isaanii abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru. Abbootiin amantaa sadiif namoonni biroo torba sinoodosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamuun waamamu akkuma ifoomsaniin qabamanii hidhaman jechuudhaan kan ibsan abukaatoon isaanii Yohaannis Geetaa'uun tokko tokkoon isaanii mirga wabii birrii 5,000 mana hidhaatii akka bahan ibsaniiru. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Waldaa Ortodoksii Oromiyaa sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros ifoomsineerraa jechuun abbootiin amantaa fi qindeessitoonni mana kiristaanaa Ortodoksii erga ifataasaniin booda hidhaman hidhaa ji'a tokkoo fi guyyoota 18tiin booda kaleessa bitootessa 2 bara 2016 mana hidhaa magaalaa Shaggar irraa wabii maallaqaatiin hiikamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 14 guyyaa 10 gidduutti mannaan qophaa'ee akka isaan qaqqabu jedhamee ture. Amma kanaan himannaan qophaa'ee hin jiru, himanni nu qaqqabee hin jiru. Isuma kanatti guyyaan 15 darbeennaan gaaffii mirgaadhaa gaafanne. Manni murtiidhaa guyyaa har'aatti nu beellame. Manni murtii eddii nu beellame booda har'aatti tokkoo tokkoo falmii abbaa langaa wajjiniin geggeessine. Sanarratti abbaa langaan mirga wabiidhaan bu'uun qaban kan jedhu mormii dhiyeessanii turanii. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar sagalee caalmaadhaan mirga wabiidhaan habaan jedhee qarshii birrii 1,500 tokkoo tokkoon isaanii qarshii birrii 1,500 ala ba'anii himata dhiyaatu yoo jiraate kan hordofan ta'an jedhee nu iyyame. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aadhaa kana wabii birrii qarshii 1,500 qarshiidhaan qabsiisne. Manni murtichaas mirga wabii keenya nu eegee seennaan ba'anii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni dhuunfaan isaan waliin mana hidhaa turan waan ittiin shakkaman jechuunis abukaatoon isaanii ennaa ibsan.
Kan isaan itti shakkaman amantaaf amantaa walitti buusuudha. Inni lammaffaan akkasumadha. Sadaffaanis akkasumadha. Kanuma dura hojiin heeruu kennee heeruudhaan nurratti falmaa tureti. Kaasanii kan isaan falman yommuu ta'u amma himannaan qophaa'ee guyyaa isinii kenname keessatti kan dhiyaate hin jiru, lammaffaa gadi ba'uun qaban jettanii falmuufi wanti dhiyaate hin jiru jedhee manni murtii sagalee caalmaadhaan yeroo baalangaa kufaa godheetu mirga wabiidhaan akka isaan gadi ba'anii yoo himannaa qabute yookaan kan hordofan qaban ta'e immoo karaa mirga wabii isaanii kanaadha akka hordofaman deebi'anii dhiyaatan jedheeraatitu nu iyyameennaan qarshii 1,500 tokkoo tokkoon isaanii 1,500 qabsiisne amma ba'anii mana amala sirreessa magaalaa Shaggariitii gadhiifamanii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni isaan waliin turan ibsa kennanii sa'aatii muraasa keessatti to'annoo jala ooluu isaanii kan yaadachiisan abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 1,500 guyyaa kaleessaa mana hidhaa magaalaa Shaggar irraa hiikamuu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Namoota miiliyoonatti lakkaa'amanu kanneen nyaata barbaadan gargaarsi isaaniif ta'u hanqinni jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaatii fi tokkummaan mootummoota ibsa waloodhaan baasaniin beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
mootummaan Itiyoophiyaaf tokkummaa mootummoota baatii bitootessaa hanga fulbaanaatti namoota miliyoona 9 kanneen midhaan nyaataa isaan barbaachisuuf adda baafaman keessaa namoota miliyoona 4 midhaan nyaataa itti hanqachuu beeksisan. Ibsa waloo kaleessa galgala baasaniin mootummaaf michoonni isaa yeroo tuqame kanaaf kan ga'u giddugaleessaan namoota miliyoona 5 gargaaruuf qabeenyaa argachuu isaanii tuqaniiru. Akka ibsa waloo kanaatti hanqina guddaa kana furuuf yoo xiqqaate doolaarra miliyoonni 900 fi miliyoonni 98 hatattamaan barbaachisaa jedhan. Guraan dhala 26 bara 2024 qabe karoorri deebii gargaarsa namoomaa kennuu mootummaa Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan uummata miliyoona 15 hedaman deggeruuf doolaara biliyoona 3.2 isa barbaachisa. Deggersa argatanitti hedduu gammaduu isaaniillee qaamoliin lamaan tuqaniiru. Gargaarsi argame naannolee yaaddoon wabii nyaataa jiru dabalatee dhaqqabaa jiraachuu isaallee ibsanii jiran. Rakkoo hanqinaa jirullee yeroodhaan kan beeksisan ta'uu ibsaniiru.
Hogganaan baankii misooma Afrikaa liqaan qabeenya uumamaa irratti hundaa'e akka dhaabbatu gaafataniiru.
Hogganaan baankii misooma Afrikaa dhiheessii boba'aa guddaa yookaan albuuda bilbila mobaayilaa akkasumas baatirii konkolaataa elektirikiidhaan hojjetaniif oolu argachuuf liqaan kennamu akka dhaabatu gaafatanii waliigalteen akkasii chaayinaan albuuda koongoo keessaa akka to'attu taasisuudhaan biyyoota Afrikaa hanga tokko rakkoo maallaqaaf saaxile jedhan. Dursee waan hunda caalaa kun waa gaarii miti. Sababiin isaas qabeenyaa jiru sirriitti gatii isaa baasuun hin danda'amu jechuudhaan Ankuumi Asesinaa gaaffiif deebii Associated Press waliin torban darbe Lagos Naayijeeriyaa keessatti geggeessaniin beeksisaniiru. Dachii keessaa albuuda yookaan boba'a yoo qabaatte kontiraata yeroo dheeraaf attamiin walii galta. Kun qormaataa jedhan. Qabeenya uumamaa biyya alaatti erguudhaan galiin argamu liqaa baasuu waliin wal qabsiisuun yeroo hedduu kanneen liqaa fudhatan pirojektoota bu'uura misoomaaf faayinaansii malattiin argataniif kanneen liqeessan immoo maallaqa isaanii yoo deebi'uu baate rakkoo jiru mala gaxxiqqeessuutii jedhan. Hannisa haaromsamuuf konkolaattota elektirikiidhaan hojjetanitti ce'uun albuudaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif fedhiin jiru ol ka'ee liqaa akkasiif nama saaxila jedhaniiru. Kunis waliigaltee chaayinaaf koongoo gidduutti ragaame kan Beijing gabaa addunyaa irratti oomishaalee ishee dhiheessituun akka cimtu taasisuuf biyyoota giddugaleessa Afrikaa irraa albuuda baatirii liitiyem ayon jedhamu ittiin hojjetan argachuu dabalata jedhaniiru. Waaltaa misooma faayinaansii kan biyyoota Afrikaa keessaa deeggaruuf Abijaan Ivoorikoos keessa kamaadheffate irraa adeesinaan akka jedhanitti waliigalteen akkasii rakkoolee hedduu waliin wal qabatu. Waliigalteen kun kan waliin simne ta'uusaa tuqanii kanneen liqaa kennan haala baratamaa ta'een olaantummaa gonfatanii biyyoota Afrikaa rakkoo maallaqaa qaban danqaa keessa galchuudha jedhan. Walcaalmaan humna akkasii iftoominni dhabamuuf malaammaltummaa waliin wal ga'ee saamichaaf haala mijeessaa jechuudhaan adeesinaan dubbataniiru. Adeesinaan sababa an Afrikaan liqaa qabeenya uumamaa irratti hundaa'e dhaabuu qabdi kanan jedhuuf kanaafi jedhan biyyoonnis liqaawwan waliin simneef gatii sirrii hin taane kana hanqisuu gargaaruuf kaka'umsi baankii akka jiraatu beeksisaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya jeequmsaanii raafamaa jirtu Haayitii Ariil Heenrii aangoo isaanii gallakkisuu isaanii pirezidaantiin biyya Guyaanaa Irifaan Alii wixata kaleessaa galgala magaala Jamaayikaa Kingston irraa beeksisanii jiru. Ibsi walgayii hoggantoonni biyyoottanii kutaa hawaasa Kaaribiyaanii dhimma Haayitii irratti Jamaayikaa keessatti taasisaa jiran irraa ba'e akka ibsetti Haayitii keessatti amma filannoon taasifamutti qaamni yeroo cehumsaa hoggansa biyyatti fudhatee jira. Akka gareen kun jedhetti koreen bulchiinsa Haayitii yeroodhaaf dhaabbate miseensota torba kan of keessaa qabu yommuu ta'u isaan keessaa 6 isaanii qaamolee siyaasaa biyya keessaa kan walitti dhufaniidha. Namni tokko immoo dhuunfaadhaan kan irratti hirmaataniidha jedhameera. Koreen haaraan moggaafame kun muummicha ministeeraa haaraa filate filannoo pirezidaantummaa fuula duratti taasifamuudhaaf jiru akka mijeessus gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Israa'el rookeetii Libaanos irraa isheetti furguggaa'ee fi karaa xiyyaaraatiin qilleensa irraan deebii kennuu ishee beeksiftee jirti. Oduun kun kunooti bal'inaan.
waraanni Israa'el Libaanon irraa gara qabiyye Israa'el Golaan Haayititti rookeettiiwwan 1,000 furguggisuuf laawuncharoota gargaaran 3 mancaasuuf qilleensarraan haleellaa geggeessee jira. Haleellaan daangaa qaxxaamure kun ka boodanaa yoo ta'u, lolli Hamaasiif Israa'el gidduutti dugdee Gaazaatti geggeessamaa jiru gara kutaalee naannoo sanaatti babal'achuun addunyaa yaaddessee jira. Itti dabaluudhaanis Israa'el hidhattoota Hamaas barbadeessuuf duula geggeessitu itti fuuftee innaa jirtutti Gaazaa gama kibbaa Khan Yunis keessatti kibxata har'aa haleellaa qilleensarraa geggeessuushee beeksiftee jirti. Tokkummaan mootummootaa rakkoon midhaan nyaataa Gaazaa keessaa hammaataa adeemu ennaa beeksisaa jirutti gargaarsi tooniin 200 galaanarraan Saayipirasiin dhaqqabuuf fe'amee jira. Gargaarsi kun walta'iinsa tokkummaa Emireetota Arabaa, dhaabbata gargaarsa Ispeeniif garee World Central Kitchen gidduutti taasifameen ergame. Tattaaffiin kun andaara galaana Gaazaa irratti giddugala doonii hundeessuu akkasumas konkolaattonni Gaazaaf gargaarsa geessan sababa sakatta'insa Israa'eliin daangeffamaniif mala haaraa tolchuu dabalata. Gurmuun kabiroon kan waraana Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Faalisxiin kanneen gargaarsa nyaataa eeggataniif konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an itti dabalaa akka ittiin ga'aniif andaara galaana Gaazaa irratti giddugala yeroo jalqabuuf jecha gara galaana Meediteraaniyaanitti imalaa jiran. Aangawoonni akka jedhanitti giddugalli sun ijaaramee dhumee hojii itti fufuuf baatilee 2 fudhachuu mala jedhaniiru. Loltoonni Israa'el gama isaaniin hidhattoota Hamaasiif meeshaan waraanaa geessamu bifa kamiyyuu akka keessa hin jiraanne mirkaneeffachuuf gargaarsa ergaman erga sakatta'anii booda gargaarsiif dhiyeessiin wal'aansa fayyaa itti dabalaa Saayipiras irraa gara Gaazaatti akka ergamu karoorfamee jira.
Ayyee oduuwwan ijoo keenya kanuma amma boo gara gabaasaalee biraatti darbina. Gaazaa keessatti yoo xinnaate daa'immani 20 beelaan du'uun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasee jira. Kaan immoo dhukkuba sammuutii fi miidhama qaamaatii fi saaxilamuu isaanii ogeessonni fayyaa himanii jiru. Gabaasaa Heezar Meerdookii Istaanbuul irraa Needaal Haaymaanii fi Amajiin Teneshiitii Gaazaa keessaa yookaan Raafaa irraa qopheessanii walitti makuudhaanii qindeessite mitukkuu fiqaadu akka taanutti isini dhiyeessa.
Daa'imman Gaazaa keessaa erga waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabe as manneen barnootaa deemanii hin beekan. Maatiin isaanii garuu kun rakkoo keenya keessaa isa xiqqaadhaa jedhu. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti daa'imman 12,000 ol wal waraansa kanaan du'aniiru. Torbanoota dhiyoo keessa immoo daa'imman 20 ta'an sababa beelaan du'uu fi kanneen 17,000 ta'an immoo maatii isaanii dhabaniiru yookaan gargar ba'aniiru. Daa'imman Gaazaa keessaa hundi sadarkaa jedhamuu danda'utti manneen jireenyaa isaanii dhiisanii baqachuuf kan dirqisiifaman yommuu ta'an kanneen kunuunsa argachaa jiraniyyuu jeeqamaa akka jiran maatiin isaanii dubbatu. Hikmaat Almasriin haadha daa'imaa Gaazaa keessaati.
Ilmi koorra deddeebiin alkan irri barraa dammaqee bu'a. Abbaa koon yaadee naan jedha. Mana keenyatti ni deebina jedheen hawwa. Jireenya idilee duraan jiraachaa turretti deebi'uun barbaada.
Akka gabaasa ministeera fayyaa Gaazaatti erga waraanni Gaazaa jalqabee lammiileen Paalestiin 31,000 ta'an du'uu yommuu ibsu gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Hamaas Israa'el irratti fudhateen namoonni 1,200 yommuu du'an kanneen 240 ta'an immoo butamanii fudhatamaniiru. Uummanni Gaazaa keessaa 2,000,000 ta'u harki caalaan isaa amma naannoo daangaa biyya Masirii Raafaa keessatti bakka da'annoo ariifachiisaa keessatti walitti qabamanii jiru. Ogeeyyiin yaala daa'immanii hospitaala naannoo kanaa akka dubbatanitti daa'imman isaan bira dhufan hundi kanneen miidhaa sammuu fi qaamaaf saaxilaman akkasumas beelaan miidhaman jedhu. Hospitaala Yusuf Al-Najjaaritti ogeessa yaala daa'immanii kan ta'e Dr. Sayid Abdurrahman Mahamud Maruuf rakkoo daa'imman irratti mul'ata jedhu yommuu ibsu akkas jedha. Hundi isaanii rakkoo guddinaa qabu. Hundi isaanii ni dhukkubsatu. Haadholiin aannan waan hin qabneef daa'imman isaanii hoosisuu hin danda'an. Isaanis hojjechuu hin danda'u. Aannan akkamittan bitachuu danda'a jedhu. Daa'imman tokko tokko ifatti boombii adda baasanii beeku. Maatii yookaan ollaa isaanii haleellaa xiyyaarotaan ajjeefamanis ni yaadatu. Ijoolleen kaan immoo yeroo hunda jedhamu ni danda'ama. Warra isaanii hammatanii ni boo'u. Baay'een isaanii waan argan sana yaadachaa wareeraa jiru. garuu immoo kanneen deebi'anii warra jaallatan sana walii wal arguuf abdatanis jiru. Abeed Al-Raaziq Al-Masrii umuriin isaa 12 kan ta'e mana isaaniitti akka deebi'u hawwa. Daa'imman miidhamanii arguun laphee namaa cabsaa jedhu maatiin. Hikmaat Al-Masrii maatiin gaaffii ijoolleen isaanii isaan gaafatan deebisuu hin danda'anii jetti.
Haadholiin
gaaffii daa'imman isaanii isaan gaafatan hin deebisan. Fedhii isaanii guutuun danda'an nyaatallee taanaan. Daa'imman foon yookaan qurxummii yookaan chokkoleetii yookaan immoo wantoota mi'aawan kan isaan nyaachuu baran irraa gaafatu. Garuu amma argachuu hin dandeenye.
Israa'el hanga gargaarsa namoomaa Gaazaa seenuu hin daangessuu jetti. Garuu immoo meeshaalee waraanaa Hamaasiif akka hin dabarsamne mirkaneessuuf jecha meeshaalee gargaarsaa geejibsiifaman hundarratti sakatta'insa nan cibsaa jetteetti. Kana malees gargaarsa namoota siiviliif ergamu Hamaas humnoota loltoota isaaf oolfata jechuun himatti Israa'el. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal immoo gama isaan waraanni Israa'el gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti seenuurratti daangaa kaa'eera jechuun komata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo dhaqqabummaan gargaarsa namoomaa haalaan fooyya'uu yoo baate beelli hamaan akka dhufuu malu akeekkachiisaa jedha. Gabaasni Heezar Mardook Istaanbul irraa sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Hayyee hawaasni nageenyaatii fi tikayyuu Yuunaayitid Isteetsii haala nageenya addunyaa ilaalchisee gamaa gama waggaa wixata kaleessaa taasiseen gargaarsi Yuunaayitid Isteetsii dafee hin qaqqabuuf taanaan waraanni Yuukireen keessatti taasifamaa jiru haala yaaddessaa keessa akka jiru hubachuu isaa seeratumtoota biyyattiitiif ibsee jira. Gargaarsi seenetiin Yuunaayitid Isteetsii raggaasise $95 billion akka mana maree bakka bu'ootaatiinis eeyyama argatu gaafatamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsan qopheessite ittaanesini dhiyaata. Biyyi Yuukireen isheen hanqina meeshaa waraanaatii fi hanqina wanneen waraanaa fi barbaachisaa ta'anii keessa jirtu gargaarsa marsaa haaraa Yuunaayitid Isteetsii irraa eeggachaa jirti. Gargaarsi doolaara biiliyoonii 60 mana maree seera murtootaa yookaan seenetiidhaan mirkanaa'e raggaasisamuudhaaf akka mana maree bakka bu'oota uummataatti hin dhiyaanne dubbatu afaan yaa'ii Maayik Joonsan. Gargaarsichi akka Yuukireeniif hin taasifamne gochuun dogoggora cimaa akka ta'e dubbatanii miseensonni mana maree seenetii Yuunaayitid Isteetsii wixata kaleessa. Seenator Mark Warner dura taa'a Koreetikaati. Dhimma kanarratti akkana jedhani.
Sodaan koo murtoon hanga ammaatti manni maree bakka bu'oota uummataa seera weerara Puutin irratti Yuukireen deeggaruu akka hin fudhatamne murteesse. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti murtiiwwan fageessanii ilaaluu hin dandeenye keessaa tokko ta'uu isaati.
Gamagama sodaa nageenyaa idilee addunyaa kan waggaa kanarratti hawaasni tika Yuunaayitid Isteetsii wixata kaleessaa taasise irratti gargaarsi biyyoota lixaa Yuukireeniif taasisan hanqachuu isaatiin kan ka'e pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin fayyadamaa akka jiran hubachiisee jira. Daayireektarri dhaabbata tikaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan CIA Wiiliyaam Bernis akkana jedhanii waa'ee kanarratti yemmuu dubbatan.
Dhimma Yuukireen nageenya Awurooppaa fi dantaa Ameerikaa yeroo dheeraaf addunyaa guutuu irratti qabdu ilaalchise daandii qaxxaamuraa hedduu barbaachisaa ta'e irra jirra. Karaa tokkoon gargaarsi dabalataa koongireensiin mirkanaa'een milkaa'ina tarsiimoo Yuukireenii fi kasaaraa tarsiimoo Vilaadimiir Puutin cimsuuf carraan baay'ee dhugaa ta'e jira.
Gargaarsi Yuunaayitid Isteetsiin biyyoottan alaatiif karoorfameen biiliyoonatti shallagamu sodaa weeraraa chaayinaan biyyoottan indoo paasifiik jedhamanii beekamanu irratti uumaa jiru gargaaruudhaaf kan oolu akka of keessaa qabus ni beekama. Daayireektarri dhaabbata nageenyaa biyyaalessaa kan Yuunaayitid Isteetsii Avriil Haayines wixata kaleessaa akka seera tumtootatti himanitti weerarri chaayinaan biyyoottan indoo paasifiik jedhamu kanarratti taasiftu waggaa dhufu keessa ta'uu danda'a jedhamee tilmaamamee jira.
Beijing humna waraanaa ishee fayyadamuudhaan ollaa ishee sodaachisuuf gochi naannichaa akkaataa rippaabilikii uummata chaayinaatiin bocuu dursa kennuutiin itti fufaa jirti. Rippaabilikii uummata chaayinaa waltajjiiwwan sadarkaa olaanaa qaban irratti teeknoolojiiwwan haaraa hojiirra oolchuudhaan xiyyeeffannoo addaa
Taiwan irratti taasisaa jirti.
Haa ta'u malee miseensonni mana maree bakka bu'ootaa warreen miseensota paartii Rippaabilikaanotaa amma seerri daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo ragga'e daangaan biyyattii balaa godaantotaa irraa walaba ta'utti maallaqa biyyootan alaa gargaaruudhaaf taasifame irratti akka sagalee kennuu hin barbaanne ibsaa jiru. Bakka bu'aa mana maree uummataa kan ta'an Iskaat Peerii paartii Rippaabilikaanotaa irraa dhimma kana irratti waan itti aanu ibsanii jiru.
We're taking our hard-earned tax dollars and sending them.
Maallaqa dilaalaa uummatarraa walitti qabnu fageenya maayilii 5,000 bakka xumurri isaa lafarratti mul'achaa hin jirretti argaa jirra. Karaa baatii daangaan keenya bal'inaan banaa ta'ee jira. Lammiileen Ameerikaa daandiiwwan keenya irratti ajjeefamaa jiru sana rakkoon.
Miseensonni mana maree kan paartii dimokiraatotaatii fi paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo ammi tokko akka gargaartii biyyoottan alaatii fi kennamuu fi karoorfame eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Gargaarsa kana keessa doolaarri biiliyoonii 14 kan ta'u deeggarsa Israa'eliitii fi gargaarsa jiraattota Gaazaatii fi kan oolu akka ta'e ibsa gabaasni Kaatrin Giibsaniin qophaa'e kun. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ogummaa hojii isaatiin injineera kan ta'ee fi maqaa kara deemaa jedhuun hojii fudha ooltummaa fi gargaarsa adda addaa irratti bobba'uudhaan beekamu Daani'eel Gammadaa sanbata darbe kana fiilmii haaraa Imimmaan koo jedhuu fi kitaaba maqaa dhugaa keenya jedhuun qopheesse Finfinnee keessatti galma hoteela Hilillii keessatti eebbisiisee jira. Dhimma sirna kanarratti kan argamte Sahaay Daamtoo gabaasa ittaanu qindeessitee jirti. Waliin haa caqasnume.
Maqaa kara deemaatiin kan beekamu Injiinar Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii keessatti taatoo ta'uudhaan barreessuu akkasumas immoo waltajjiiwwan adda addaatti hojiiwwan bohaarsaa barsiisan dhiyeessuudhaan beekama. Kara deemaan kibba kana immoo kitaaba dhugaa keenya jedhuu fi fiilmii Imimmaan koo jedhu daawwattootaa fi dubbistoota biraan ga'e jira. Fiilmiin Imimmaan koo jedhu qabiyyeensaa jechuudhaan barreessaan fiilmichaa kara deemaan ennaa ibsu.
Fiilmiin immoo waan nama dhuunfaati. Aayidooloojii filsifannaa nama dhuunfaati. Hawaasa kan giddu galeessa godhatu jireenyi saba kanaa maal fakkaata yoo aartiidhaati. Addunyaan tapha addunyaan taphachaa jirtu kana mana isaanii waan isaan bitanii walitti gurguraa jiran kan addunyaa wajjiniidhaati. Akka faan addunyaati galutti kan ta'u akkamitti waan Oromoo kun karaa fiilmii kanaa ta'uu danda'a kan jedhuudhaati. Waan addunyaan taphachaa jiru wajjiniidhaati. Walqabsiisneeti gola keenya ibsa. Akkas.
Kitaabni dhugaa keenya jedhus haala itti Oromoon jiraachaa turee fi jiraachaa jiru kan ibsudha jechuun barreessaan kitaabichaa kara deemaan ibsee jira.
Qabiyyeen kitaabatii akkuma ittiin jedhe seenaa irratti xiyyeeffata. Seenaan irratti xiyyeeffatu immoo ilmaan jaawuu irratti xiyyeeffata. Achi walluu kam keeti ilmaan warqatu achiitii immoo arsilixaati. Warroota kana wal qabsiiseen gola keenya keessatti maaltu ta'aa tureetii fi maaltu ta'aa jira maalitti deemnaadhaatii fi yoo maali goone immoo dhugaan keenya hundi keenya arguu dandeenyaa jira.
Yomri Asaffaa fiilmii Imimmaan koo jedhu kan kara deemaan barreesse qopheessaa ta'uudhaan keessatti qooda fudhatee jira. Waa'ee fiilmichaa ennaa himu.
Fiilmii Imimmaan koo keessatti ga'een ani taphachaa ture waa lama piroodiisarii fi piroodakshin manaajeriidha. Hanga dandeettii keenya haga beekumsa keenya uummata kana hin madaalaa waan uummata kana hin ibsa kan jennee Imimmaan koo keessatti qabannee uummataan biraan ga'uudhaaf guyyaa irraa bakka kanatti argamneerra. Haalli qulqullinni isaa haga dandeettii keenya ammas haga beekumsa keenya haala meeshaa biyya amma biyyi kun ittiin fayyadaman hunda fayyadamne kwaalitii qaba yookaan qulqullina qaba amma jennu hunda itti dadhabne asin geenyer kana jechuun sadarka muraasa ol deenne jirra jechuudha ha ta'u qabiyyeen filmi keenya inni guddaan xiyyeeffannoon isaa waayee jaalala maatii irratti aarsaa maatiif kaffalamummaa inni achi keessatti wantoota adda addaatu jira maatiin tokko jaalala maatii jechuun maal akka ta'e maatiin aarsaa eenyuuf kaffala eenyutummoo eenyuuf aarsaa kaffala isa jedhu sana keessatti wanti baay'een akka himnuudhaaf lafa keenya jira kana fakkaata.
Filmiin kun hojjetamee daawwattoota bira qaqqabuudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa darbee jechuun yoomireen ibsee jira. Karadeemaan nama aartiif uumamee jechuun kan waa'ee isaa himan ammoo barreessaa Yaasoo Kabbabaati.
Karadeemaan dhalatee hanga 2023 Daaneel Gammadaati. Barataa Konstitaatiin Injinarii ture. Achiga madda olaa bituu tiraajii ture. So waggaa 2023 hanga har'a jirutti immoo maqaan isaa Karadeemaati. Maqaa Karadeemaa jedhu kana anatu moggaase. Moggaasni kun immoo akka mul'ise. Graduate godhee barasan ani egaa qondaala addunsummaa Oromooti bara Eertiraadhaan jalqaba biyya kanatti deebine 2018 eebbifamee gaafa dhufu taa'een barreessa ture manatti nawwan dabarsiisaa hidhee dhufe wal barree taanee ati maal hojjetamu caannan ammoo ani konstiraakshin injinariidha jedhee nattaase noo ati injinariin jiif odoo hin taane taatoo fiilmii ta'uu dandeessa. Jannaan maalii jedhaadha. Iskiriiptii akka caaraan agarra ture. Iskiriiptiin karaa deemaa jiru. Monoloogii wayiiti. Kinoowaati kan hojjetee danitti kenne. Episoodii jaa hojjetee maqaan sunis sanumaan karaa deemaa ta'e. Dhugaa sooratti karaa deemanii dhuguma akkuma maqaasaa kana karaa deemadhaa. Karaa kan deemu garuu faayidaa uummataati. Faayidaa dhuunfasaati fuudhuun taane faayidaa namootaatiifi. Waan argate hundumaa namoota dhabaniif dabarsee kennuudhaan waan argate hundumaa hiyyeessatti hin gargaaruudhaan kan yeroo isaa dabarsu hojii isaa hundumtuu hiyyeessa gargaaru.
Barreessaa Yaasoon itti dabaluudhaan Karadeemaan hojii tola ooltummaa hojjechuunis ni beekama jechuun himanii jiru. Daawwattoonni fiilmii Ilmaangoo jedhu daawwatan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii jiru. Bu-jabeessa Tarreessaa namoota dubbisne keessaati.
Jalqaba irratti qabiyyeen istoorii isaati. Istoorii gaariidha. Keessumaa keessatti haala amma Oromoon keessa jiru kan agarsiisudha. Qabiyyeen istooriisaa haala amma Oromoon keessa jiru waan agarsiisuuf filmii ilaale keessaa filmii jalqaba irratti fudhadheedha.
Obbo Gammachiis Tarfaasaas waa'ee filmichaa innaa ibsan.
Filmiin kun haala ajaa'ibaan waraabamuusaa akkasumallee haala ajaa'ibaan sagalee qulqulluu fi ergaa sirrii uummataa kennuusaa akkasumallee waan uummanni keessa jiru. Haala uummanni keessa jiru baay'inaan kan inni ibsuudha. Egaa filmii ajaa'ibaadha. Baay'ee natti toleera gama kootiin. Himeera darbees immoo qulqullinaan hojjetame waan inni isaa jechuudha. Sagaleen isaallee akkasuma suuraan isaallee qabiyyeen inni qabullee hedduu kan nama ajaa'ibuudha.
Filmii Ilmaangoo jedhuu fi kitaabni dhugaatiin jedhu guyyaa tokko kan eebbisiisa injinar Daaneel Gammadaa yookaan ammoo Karadeemaan fuulduraattis jiruuf jireenya aadaa fi falaasama uummatichaa gama fiilmii kitaabaatiin barreessee addunyaatti beeksuudhaaf akeeka akka qabullee himee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiin Saahil Amxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanametti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon ittiin gartokkee ta'u amantaa irraa dhabu yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa boqonnaasiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksiitii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulalang kopi Kenya namo dandi, kopi Kenya kan akara media hawasatin iruan makan disini gahajuk ditugis digamne. Producer in Kenya, Bran Hailu, gulaltoni video titi sagale girmada gafati titi sisai shennafi, ogesitoni teknika studio afurtani saddeetapa, anisin kesimu sature an baftadu muroda, wanu jinturtani fi hendu singgalati faccha, amma saganta Kenya berisun walusudevinuti, bakkajirtani fi payyaka asinin jenna, negatif lah.